Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Da vi klar for en ny episode. I dag skal vi forsøke å snakke litt om frikirkeligheten i brett. Skal ta utgangspunkt I det som har skjedd I frikirken som trossamfunnet siste, eller kirkesamfunnet I det siste. Men uten at det handler om den spesifikt. Og litt innom demokrati og litt andre godsaker. Skal vi se hvordan det leder oss an I dag?
Ja, menighetsdemokrati. Altså, for å si det sånn at vi ble jo litt overrasket over furoren, har vi sagt flere ganger, som rundt norske kirke. Det jo fordi at det vi har mer oppmerksomhet på, og vi tenker mye mer kontroversielt, det vi faktisk mener om frikirkeligheten. Så denne episoden jo mye mer redd for. Sannsynligvis får det ikke like mye konsekvenser. Det vi skal snakke om I dag. Men det synes jeg det burde, for jeg synes at det egentlig mye mer radikalt når vi skal gå inn I det samme menighetsdemokrati å gjøre, og hvor kristenheten I Norge står, og hvor sårbare vi I forhold til den liberaliseringen som har begynt å snike seg inn I frikirkeligheten. Det en ganske svær ting, og en veldig alvorlig ting. Så vi må snakke om det, selv om vi litt lei egentlig av å være kontroversielle. Men sånn det bare.
Ja, sånn det bare. Hvis det noen som ikke har fått det med seg, da, så var det et utvalg I frikirken, og igjen, det la meg understreke, nå ikke poenget frikirken I seg selv, det bare et uttrykk akkurat nå, et aktuelt uttrykk for en generell tendens I frikirkeligheten. Men det var et utvalg I frikirken som kom med et forslag til vedtak, som de skal ha oppe på sitt synodemøte I sommer, som går ut på at det en gjerne kaller samlivsspørsmålet, om det skal være et bekjennelsesspørsmål. Og det altså da om skal det være et bekjennelsesspørsmål at ekteskapet kun mellom mann og kvinne. Altså hvis du uenig I det, så bryter du med frikirkens bekjennelse. De snakker ikke om det som et frelsespørsmål, men om du kan tilhøre frikirken da, hvis du uenig I det. Så det det som skal opp til vedtak I sommer, og det masse diskusjoner inne I kirkesamfunnet om det nå. Og så var det skulle og så stemmer de ulike menighetene på egne møter om hva de mener om det, og så går det opp I sommer sentralt. Og der var det jo I tidligere I år, så var det jo I Kristiansand Frikirke, der de hadde det her oppe, der det ble et flertall mot det vedtaket, altså at flertallet mente at det ikke et bekjennelsespørsmål. Det det som har med ekteskap å gjøre. Og der har det vært flere som meldte seg ut I etterkant, og det har vært beskyldninger om en sånn mobilisering av medlemmer som ikke aktive, som har kommet for å stemme nå I denne saken. Den typen greier har vært I etterkant. Så det har vært et nytt møte I Bergen Frikirke, der det var et solid flertall for at det et bekjennelsespørsmål. Altså at du kan ikke ha tjeneste I frikirken og være uenig I vedtaket. Så der gikk de menighetene I hver sin retning. Så det på en måte det aktuelle da, som vi bruker liksom springbrett inn I den samtalen her.
Ja, og for oss så treffer jo dette da en dypere ting. La oss måtte tegne litt sånn bilde da. Sekulariseringen I Norge gjør at flertallet av befolkningen går da vekk fra, sant? Og noen av hovedtematikken igjen når det gjelder frikirken jo dette samme homofilt samliv å gjøre. Og nå det sånn at flertallet I den norske befolkningen mener at dette en grei ting, og sympatiserer, kan man si, med på en måte. Kanskje det for ekstremt å si at man sympatiserer med Pride-saken, vel kanskje litt drøyt, for da inkluderer man kjønnsideologi og de tingene også, men I alle fall på en måte det som har med homofiles rettigheter og hele den saken. Så dette har vært ganske så solid flertall i Norges befolkning nå. Og det ble jo trykket ganske kraftig på med det, sant? I alle medier, i alle mulige slags deler av samfunnet. Og det har jo gjort at litt etter litt etter litt etter litt, så er jo òg den kristne delen av befolkningen begynt å bli påvirket av dette. Og når vi har snakket om Den norske kirke og utviklingen der, så er jo det noe som har foregått i lang, lang tid. Og kanskje noe som begynte hovedsakelig på de teologiske institusjonene og en del på en måte prester som gikk i bresjen for det, og sånn som det. Men også politisk innblanding. Men når det gjelder frikirkeligheten, så virker det for meg som at disse tingene kommer inn kanskje i størst grad i folket. Altså i de som er med i menighetene og blir påvirket av det samfunnet vi lever i. Og kanskje flere og flere endrer syn på disse tingene. Det virker for meg iallfall som at pastorer og ledere generelt sett er mer konservative i frikirkeligheten enn kanskje menighetsmedlemmene. Og så har du òg den problematikken i frikirkeligheten som selvfølgelig er enda mer ekstrem i Den norske kirke, at du har passive medlemmer. Altså du har folk som står i medlemsregistrene, men ikke er veldig aktive i menigheten. Og den Jeg vil iallfall anta, jeg har ikke noen harde fakta på dette her, og noen tall på det, men jeg tror det er rimelig å anta at den inaktive medlemsmassen nok er mer liberal òg enn de som ikke er det.
Nei, men det er ikke bare en antakelse. Det er forska på det her, i Norge til og med.
Ja. Ja, det vil ikke overraske meg at de forsker på det.
Ja, det er forska på det. Altså, aktive kirkegjengere leser Bibelen mer og er mer konservative. Mens folk som går mindre, eller er mindre med såkalt møteaktive eller kirkeaktive, eller hva vi skal kalle det, leser Bibelen mindre og er også mindre konservative eller mer liberale, alt etter hva du vil si.
Sant? Så det bildet jeg prøver å tegne her, da, er at liksom spesielt den passive medlemsmassen i en del frimenigheter i Norge, men mer og mer òg den aktive medlemsmassen, blir påvirket utenfra. Og er nok mange som etter hvert har skiftet syn på dette her som har med homofili å gjøre. Og så er kanskje det nyeste, som fortsatt ligger litt sånn under overflaten, men det popper opp litt her og litt der, og det er nok en del sånne litt sånn hemmelige, jeg vil si, pastorer og folk som på en måte ikke tør kanskje å snakke så høyt om det, men det virker som at det er flere og flere òg av pastorer og ledere som beveger seg i den retningen. Og dette er relativt sånn nytt, det blir ikke noe oppmerksomhet rundt dette her før for et par år siden. Selvfølgelig man hadde en sak med denne baptistkirken. Var det Oslo første baptistkirke? Var den, eller tredje, eller noe, jeg husker ikke helt navnet. Men det var iallfall en baptistmenighet som dette har vært en greie med i flere år. Og så er det noen menigheter her og der som har stått fram som litt mer sånn tydelig liberale. Men sånn
Ja, det var
som
en
en
baptistkirke som hadde en person i sitt kirkeråd, eller hva det kalles, som et slags eldsteråd, om du vil, der den personen da levde i et lesbisk forhold.
Så det var en ganske sånn tidlig sak, da. Men det er bare et par år siden jeg vil si at dette virkelig begynte å liksom, du begynte å se konturene av en endring i frikirkeligheten generelt. Noen vil påstå å si det at nei, det er ingen dramatiske ting her. Vi står støtt på et konservativt syn og sånne ting. Og jeg hører jo flere som er sentrale i disse forskjellige kirkesamfunnene, snakker litt på den måten her. Jeg personlig syns da det er Ja, da var det noen som ble sur at vi kalte det naivt, og tenke at det var plass for en i fremtiden som prest i Norske kirke, altså prestestudentene. Jeg mener jo det er naivt, og i verste fall litt uærlig, og på en måte gi inntrykk av at dette ikke er en problemstilling i det hele tatt. Da vet man enten så har man ikke helt gangsyn og ser den endringen som har skjedd.
Jeg vil
Eller
si
så
at
prøver man bevisst å faktisk ikke snakke om det fordi at man ønsker å tone ned hele den greien.
Ja, altså, jeg vil si at det her er et mye større problem enn det nesten alle mener og tror, vil jeg si. Og jeg tenker at enten så er en klar over det, og nei, hvordan skal jeg si det? Poenget mitt er at dybden av problemet, det ser en bare klart hvis en tør å ta tak i det. Min hypotese her er at flertallet av menighetene i Norge i dag ikke tør å skikkelig ta tak i det her og adressere det skikkelig i sine sammenhenger. Og i alle fall ikke på sine åpne gudstjenester. Tør kanskje å adressere det skikkelig i litt mindre fora. Men jeg vil hevde at hvis en ikke adresserer det her på sine offentlige gudstjenester med fullt av folk, så har en ikke egentlig fått testa om det her er et problem eller ikke. Hvis en gjør det, så får en testa om det her er et problem i menigheten eller ikke. Og hvis en ikke har lyst til å gjøre det på sin egen gudstjeneste, så vil jeg hevde at da har du fått svaret der. For hva er grunnen til at du ikke vil det? Jo, du er redd for å gjøre det, du er redd for konsekvensene, det er ubehagelig, osv. Og da har du egentlig fått svaret allerede. Svaret er at dette er et gigaproblem, når det er en ting du ikke tør å ta i på din egen søndagsgudstjeneste.
Og det er refrenget overalt, det er forsiktighet. Og det har det vært i mange år. Vi har kjørt strategien. Vi òg gjorde det en periode. At vi hadde ikke Vi var liksom frustrert over at det man da kalte homolobbyen, på en måte pushet dette på oss som en viktig sak. Og vi ville fokusere på andre ting. Og veldig lang tid før det ble sånn at vi gidder ikke gå inn den veien der, for dette er ikke det som er viktigst for oss. Men så merket vi at i fravær av tydelighet, fravær av forkynnelse om dette, og faktisk snakke om disse tingene tydelig, så ble folk, kan man si, preget og disippelgjort av verden. Altså i mangel av undervisning, i mangel av skikkelig disippelgjøring på disse tingene som har med seksualitet, ekteskap og rammer og alle de tingene der, så blir man preget, enda mer preget av verden. For det er såpass massivt, det som er rundt, og det har bare økt, det presset der. Og så dette bildet, da. Du putter en ingrediens inni her. Så vil jeg si at det er den ingrediensen som heter menighetsdemokrati. Du putter det inn i denne miksen av det bildet vi har presentert. Så vil jeg si at det går fra bekymringsfullt til regelrett livsfarlig. Altså, fordi at klart at folk høyere opp i systemet, i kirkesamfunnet, og på en måte det sentrale, de som leder der, og pastor og leder og sånt, det er klart at de har en stor innflytelse på det som blir lært, og retningen man går. Absolutt. Og det har vi sett eksempler på, blant annet i frikirken her nå, på hvordan at noen tydelige røster har gått i front på disse tingene, og klart at de har kjempestor effekt. Problemet likevel er det at hvis flokken mer og mer har begynt å gå vekk ifra det Bibelen sier på dette, og du har demokrati, så vil det til syvende og sist, i alle fall i lengden, være det folket mener er riktig, som vil bli stemt gjennom. Og jeg er redd for at det er bare et spørsmål om tid. Og dette er en ganske dyster ting å si. Dette er mye verre enn det vi har sagt om Den norske kirke, som et synkende skip. For det betyr at jeg er nervøs, regelrett nervøs, for omtrent alle frikirkelige sammenhenger i Norge. Fordi at menighetsdemokratiet er det dominerende. Og
Det er
disse
det.
organisasjonene på forskjellige måter, enten i lokalmenighetene, som i pinsebevegelsen, så er det lokalmenighetene med stor autonomi, eller du har større organisasjoner som Misjonssambandet, som ja, der man stemmer, da, på årsmøter og sånne type ting. Så det. Så lenge man preger Nå er det jo sånn her, det går jo begge veier, da, for det du kan si at mediesledelsen preger folket. Altså, hvis menighetsledelsen er tydelig, så kan du prege folket såpass mye at det òg får en effekt i måten man da stemmer. Men hvis ikke menighetsledelsen bruker den innflytelsen, eller er på en måte forsiktige, så vil det jo i alle fall speede opp denne prosessen. Utfordringen er at helt nesten uavhengig av hva menighetslederne gjør, og pastorledere og kirkesamfunnet gjør, er det at demokratiet i seg selv er ekstremt sårbart for dette, når det er så stort press i samfunnet.
Ja, og jeg kan ikke uttale meg noe særlig om hva som skjedde i Kristiansand frikirke. Det vet jeg egentlig ingenting om. Men at det er en teoretisk mulighet at det faktisk var en mobilisering av inaktive medlemmer som tippa det flertallet, sånn at mens hvis du hadde hatt et fler, hvis du hadde bare hatt de aktive som stemte, så hadde det kanskje gått en annen vei. Det er iallfall en teoretisk mulighet for det, uten at jeg har gått inn og jeg kjenner ikke menigheten til det, sånn at jeg kan ikke si noe om det. Men det er iallfall en mulighet for det i et sånt system, og det er det som er poenget. At i et sånt system så er det da en mulighet for at de som faktisk er aktive og utgjør i praksis menigheten, at de da faktisk kan bli få vedtak de ikke egentlig ønsker. Så, og det er jo liksom det er mange ting å snakke om her, for det er både demokrati, men det er òg menighetsforståelse. Hva er menighet for noe? Og en bibelsk menighetsforståelse har ingenting med et formelt medlemskap å gjøre. Altså det er en ikke bare norsk, men en vestlig ordning vi har med medlemskap og juridiske opplegg og sånn. Det er ikke noen bibelsk ting i seg sjøl. Det har egentlig ingenting å si for menighetstilhørighet sånn sett. Og der holdt jeg på å miste tråden min, som du får hoppe inn, Steinar. Så jo,
Nei,
nå kom
men
jeg kom på det. Nå kom jeg på. Det jeg skulle si, var at den demokratiske strukturen som veldig mange mener har i dag, er egentlig bare en kopi av den strukturen som var i frivillige lag på 1800- og 1900-tallet. Og det er mange kristne i dag som tror at dette er en selvfølge for menigheter. Men det er det ikke. Det her er en kopi. En kopi. Bare gå tilbake sjøl og se på vedtekter og opplegg i frivillige lag på 1800- og 1900-tallet i Norge. Det er mange, mange menigheter i dag som bare har en kopi av det. Så det er ikke henta fra Bibelen. Det er henta fra norsk frivillighet for 100 år sia. Det er det det er henta fra. Og det er ikke hellig i seg sjøl. Det er det ikke.
Nei, så hva gjør man i en tid der ikke kristne verdier lenger er en selvfølge, og man ikke lenger kan flyte på liksom det allmenne forståelsen av disse tingene? Sånn, så lenge man har kunnet gjøre det, og så lenge norsk kultur har vært såpass preget av kristen tro, så har det på en måte gått noenlunde ok, iallfall på disse spørsmålene her. Da har det gått på en måte, meningsdemokratiet har ikke fått så alvorlige konsekvenser. Men vi står i fare for de neste, hva skal vi si da, 5-10-15 årene, står vi i fare for at det kan komme veldig mye utfordringer på dette området her. Nå er jeg veldig glad for at både Frikirken sentralt med dette dokumentet har vært tydelige, kjempebra. På samme måte har Misjonskirken Norge vært tydelige, veldig glad for det. Og baptistsamfunnet, de òg var tydelige. Så det her har det vippet rett vei i flere av disse store. Det er vi kjempeglade for. Utrolig bra. Vi tror likevel at du blir ikke kvitt problemet. Altså, det er en utsettelse, en veldig positiv utsettelse. Men så lenge man har en struktur på den måten, så handler det i bunn og grunn bare om hvor mye blir menighetens medlemmer påvirket utenfra, og hele dette problemet med passive medlemmer, deres
Ja,
innflytelse.
det er både det problemet, og du har det problemet at én ting er å si og være tydelig på ok, nå er det en del sammenhenger som er tydelige. Det her er det vi mener. Bra. Og den der kristne ledere som har vært ute og vært tydelige. Bra. Det støtter jeg. Veldig fint. Men det er ikke nok. Fordi en trenger òg å være tydelig på konsekvensen av å ikke ville rette seg etter det. Konsekvensen av å gå imot det. Det er det som mangler. Det er på en måte et sånn avgjørende punkt jeg ser nå. Fordi at det jeg ofte ser, er at det er sammenhenger og ledere som sier cirka noe sånn som det her. Vi står på den klassiske forståelsen av ekteskap mellom mann og kvinne. Et eller annet sånt. Og så er det et forsøk på å være tydelig på at det er det vi står for. Og så er den for så vidt tydelig på det. Jeg støtter det. Veldig bra. Men en sier ikke et eneste ord om konsekvensen av å gå imot det. Og det jeg frykter, er at hos en del, ikke bare frykter, jeg vet at hos en del som er tydelig på det ene og ikke tydelig på det andre, der er det en aksept for det andre likevel. Altså, si her hos oss så tror vi på har vi den klassiske forståelsen, klassisk kristne forståelsen av ekteskapet som en ordning mellom en mann og en kvinne, men vi kommer ikke til å altså, du kan være aktiv i menigheten og ha lederposisjoner, selv om du er uenig med det, og leve annerledes enn det, for eksempel. Altså, det er noen som da altså skal jeg si, mener én ting, men ikke handler på det, egentlig, i praksis.
Ja, for det er jo utfordringen. En ramme blir jo på en måte prøvd når noen går imot den. Og hvis ikke det får konsekvenser, så vil jo den rammen bare pushes likevel. Eller du kan stå i en situasjon der du har en formell regel, og så har du noe det du lever etter i praksis. Dette ser ut til å sitte utrolig langt inne i norsk frikirkelighet. Nemlig dette å sette grensen og si enten det er individuelt og si det at du kan ikke lenger være medlem hos oss, du kan ikke være en del av denne menigheten, eller mer nasjonalt, da, og si hvis det er ledere eller menigheter som går en annen vei enn kirkesamfunnet og organisasjonen, og si det at dere kan ikke lenger være en del av dette kirkesamfunnet eller denne organisasjonen. Eller helt sånn direkte da til f.eks. pastorer. Hvis det er en pastor, men det er ikke nødvendigvis hele menigheten, og sier at du kan ikke være en leder, en forkynner, i dette kirkesamfunnet. Sånn viljen til å sette de grensene der, både sånn individuelt og kollektivt, virker for meg som sitter ekstremt langt inne. Og jeg vet ikke om har vi noen eksempler i noen av disse organisasjonene på at man har turt å gjøre det, eller sagt noe om det?
Ikke som jeg kommer på nå. Det kan godt være, men jeg kommer iallfall ikke på det nå. Og egentlig så burde ikke det er enkelt for oss å si, så jeg må prøve liksom å formulere meg på riktig måte her. Men det burde egentlig ikke være så veldig vanskelig, det her, fordi ok, hvis du mener at nå er det ekteskap mellom mann og kvinne vi snakker om, for det er det mest aktuelle nå. Vi kunne tatt andre eksempler, det kan være at vi prøver oss med det òg. Men ok, hvis du mener at ekteskapet er mellom én mann og én kvinne, så mener du da òg at andre samlivsformer er synd? Og det er det som er spørsmålet, sant? Ok, men greit, jeg hører at du sier det, men mener du at andre samlivsformer er synd? Og det er et ja-nei-spørsmål. Ja, det kan forsøke seg på nyanser og sånn, men rammen er veldig tydelig i Guds ord på akkurat det med ekteskapet. Så sånn, er andre samlivsformer enn ekteskapet mellom én mann og én kvinne, er det synd eller ikke? Og hvis en da sier nei, det er ikke synd, så hjelper det ikke å si at vi står på det klassisk kristne synet, for det gjør du ikke hvis du sier at de andre samlivsformene ikke er synd. Og hvis du sier ja, det er synd, ja, men da sier du samtidig at det går helt fint, og vi aksepterer synd. Og vi aksepterer synd hos våre ledere, i våre menigheter. Og det kan du ikke gjøre. Det går ikke. Og det er et spørsmål, altså, det er noen som synes det er vanskelig å snakke om synd og hvilket synsfokus og sånn. Det vil på en måte ikke vi heller, men vi må snakke om det. Det må vi. Så jeg er veldig opptatt av akkurat det her med at okay, det hjelper ikke å si vi står for det klassisk kristne synet, hvis du ikke samtidig mener at det som bryter med det klassiske kristne synet, faktisk er et brudd med Guds gode ordninger for oss, hvis ikke det faktisk er synd. Og hvis det er noen ting faktisk er synd, og hvis du da mener at det ikke skal ha konsekvenser, da er en ille ute.
Ja, og jeg tenker jo at hvis man skal ha troverdighet med at dette er det vi står for som kirkesamfunn, og det samme vil jo gjelde mer i forhold til en lokalmenighet og med medlemmer, da, så må man gå til det skrittet, og at man setter en grense. Jeg tenker jo at altså en menighet i Frikirken som har vært veldig sånn frimodig ute med hva de står for lenge, og det er jo Kraftverk i menighet. Jeg mener jo det at det er helt åpenbart at hvis frikirken faktisk vil stå for det Bibelen sier om ekteskap, så måtte man sagt til den menigheten, Kraftverket, dere kan ikke være del av frikirken lenger. At de blir kastet ut av kirkesamfunnet. Så får vi jo se da, hva som skjer med Oslo Misjonskirke og sånn som det. Det endte opp med at de tonet ned ting, det ble ingen avstemning nå, og nasjonalt så var man tydelig. Men vi vet jo at det fortsatt er et lederskap. De sa jo i forbindelse med dette her dokumentet de hadde skrevet, at dette var noe de hadde jobbet med lenge. Og de var altså enige i lederskapet om å gå for noen ting. Så nå toner de ned. Det blir ikke noe avstemning og sånn som så det der. Men vi vet jo at lederskapet likevel i Misjonskirken i Oslo står for disse tingene. Det har jo de selv sagt. Per nå så har ikke det noen konsekvenser. De er fortsatt en del av Misjonskirken i Norge. Og så er det jo så spennende å se hvis de nå går gjennom hele den prosessen på et senere tidspunkt. Eller la oss si at de hadde gjort det nå, da. Hadde Misjonskirken i Norge kastet de ut? Det blir et interessant spørsmål. Baptistsamfunnet virker som at ja, de har vært tydelig sentralt. Men det ser ikke ut heller som at de har kastet ut disse menighetene som står for noe annet. Så når det gjelder framtiden her, og da har du surdeigen allerede inne.
Ja.
Du har folk som jobber for dette her nasjonalt, og de tar gjerne tiden til hjelp. Og jeg tror at hvis det blir menigheter som blir tydeligere og tydeligere, og det blir egne bevegelser innenfor, sånn som det allerede på mikroplan i alle fall er. Det er i alle fall, det er i alle fall folk som jeg tror kjemper for disse tingene. Det tror jeg har vært ganske tydelig både i Frikirken og i de andre, at det er noen som på en måte, noen innenfor disse organisasjonene som kjemper for dette. Hvis de får mer og mer innflytelse, og flere menigheter går en annen vei enn det kirkesamfunnet eller organisasjonen står for, og de ikke får konsekvenser, så er jeg ganske sikker på at det vil føre til flere og flere menigheter som kommer til å forlate kirkesamfunnet. Fordi at det ikke er tydelighet nok. Og det forsto jeg, og snakket selv med flere ledere innenfor Misjonskirken, som var ganske tydelige på det. At hvis Misjonskirken gikk en annen vei, og de aksepterte disse tingene, så kom de til å gå ut. Så dette her vil være et veldig, veldig spennende bilde å følge. Skummelt å følge de neste årene. Fordi at man kan måtte si det at denne ballen er lagt død, fordi at man sentralt har sagt vi står på det klassiske kristne synet, men det tror ikke vi i det hele tatt. Og hvis man tenker at nå er den over på grunn av det, ja, da er man naiv, rett og slett. Så
ja,
man heller spille igjen disse episodene fra Kulturkrigen om 10 år. Om man så er provosert over oss nå, så bare spill
ja.
igjen om 10 år, og så se.
Men det er så... Jeg prøver liksom å unngå å si det. Det er så enkelt som, for det høres utrolig bastant ut da. Men det som er rimelig rett frem er at grenser uten konsekvenser er ikke grenser. Det er noe helt annet. Det er bare noe falskt opplegg. Så hvis det ikke er konsekvenser, så er det ingen grenser. Og hvis det ikke er konsekvenser, så mener en egentlig ingenting lenger. Og det her merkelige konseptet av at en forsøker å ha noen grenser, men det har ingen konsekvenser å ikke forholde seg til det. Altså, det er helt så merkelig for meg at en skal, og at en påstår at en har et trosgrunnlag, at en påstår at en har såkalte bekjennelsesspørsmål, men det har ingen konsekvenser om folk i ledende stillinger går imot det. Det er sånn, hvordan i all verden henger det sammen? Og da, uten at vi trenger å gå langt i den norske kirke nå, det har vi dekket i det vide og brede allerede, men der har du jo sånne ting som, det var noe nylig i vårt land, så var det en egen sak om altså presser som ikke ønsker å følge liturgien, men der synes liturgien er vanskelig. Liturgien er ganske, i alle fall inntil videre, liturgien i den norske kirke er ganske, ganske klassisk. Og det gjør at det er ved prester som ikke vil forholde seg til liturgien og droppe ulike deler, fordi at de ikke vil ha noe med det å gjøre. Det var det ene var en presten gjorde det i forhold til en begravelse, men det var med innsettelsen av denne ikke-binære presten, så bytte de ut i liturgien, altså ordet han på Gud, bytte de det ut med hen. Så enten så bare avstår de fra del av liturgien, eller så bare endrer de på liturgien uten at det egentlig er lov, og de vet at det ikke er lov, men de gjør det likevel, de vil ikke forholde seg til det. Og akkurat den dynamikken der får du i ulike kirkesamfunn, i ulike organisasjoner. Og sånn, det er det du får hvis du sier at det her er det vi tror på, men du følger ikke opp. Og det er i praksis da, så kan du stille spørsmål på, tror du egentlig på det?
Ja, dette her kommer til å bli veldig interessant å følge. Jeg tror at det er veldig utfordrende for oss nordmenn å sette grenser når det blir ubehagelig. Og jeg tror det ligger veldig i kulturen vår å unngå konflikt. Og sånn klart, nå snakker vi alltid om kontroversielle ting og er veldig tydelige på det. Så det kan virke som at vi er på en måte konfliktsøkende hele tiden. Men få høre på noen andre podkaster for å få litt bredere bilde av hva vi holder på med. Må minne om det stadig vekk. Men denne podkasten handler mye om det, å sette grenser og være en tydelig stemme der det er færre stemmer da, som er tydelige. Og dette her med at det får konsekvenser og kan være ubehagelig, vi kommer ikke utenom det. Dette er en sånn her du har koldbrann, og så har du valget mellom to ubehagelige ting. Men den ene er midlertidig og vond, mens den andre er dødelig. Så spørsmålet er du villig til å amputere av? Eller vil du, fordi at det er så ubehagelig, det er så vondt, å kutte av, så lar du det fortsatt være der, og så sprer det seg til hele kroppen etter at du dør. Det er basically de to alternativene man har. Og ja, igjen, jeg er veldig spent på å se om disse forskjellige kirkesamfunnene er villige til å sette de grensene. Og så kommer vi ned og kommer tilbake til demokratiet igjen, da, som er på en måte en sånn strukturell ting. Jeg tror nok at når det gjelder å på en måte sette de grensene og at det får konsekvenser, så vil jeg nok tippe at disse forskjellige, jeg håper det i alle fall, disse forskjellige kirkesamfunnene har statutter for disse tingene. At de har, det må jo være mulig for dem. De må jo ha tenkt at det skal være mulig å si, kaste noen ut av kirkesamfunnet. Det regner jeg med at det er liksom de tidligste statuttene. For du kunne jo ikke bare blitt en moské eller en satankirke eller et eller annet og fortsatt vært med. Liksom, jeg regner med at det finnes en eller annen grense, det finnes ordninger for dette. Så dette handler jo mer om mot, da, og faktisk gjøre det som trengs. Men så har du menighetsdemokratiet, da, som er jo det mer sånn dypere utfordring. Og som du nesten ikke kommer utom at vil føre til en stor påvirkning.
Ja,
Så
i alle fall vil det det, hvis det er sånn at en ikke vil adressere de her spørsmålene her, en ikke vil være tydelig på det, og en har en ordning der folk bare er medlem helt til de sjøl melder seg ut, og alle har lik stemmerett på lik linje med alle andre medlemmer. Hvis det er ordningen, så har en en oppskrift på problem i lengden. Og da har en en oppskrift på at det på et eller annet tidspunkt så vil det komme en form for mobilisering for å få igjennom det vedtaket en vil ha i menigheten. Altså det er tilnærmet garantert på sikt hvis en følger de punktene der, da. Hvis man bare velger at en ikke skriver ut medlemmer, alle har lik stemmerett, og en ikke er tydelig på det her, da kan en bare sette seg ned og vente på at det blir trøbbel på sikt. Og det er, og det er jeg har sikkert sagt det igjen og igjen og igjen, og jeg vet at jeg gjentar meg sjøl, og det Men å ikke sette noen konsekvenser ut i livet, da, og ikke sanksjonere, det er det samme som å akseptere. Det er det. Det er bare tull at det er forskjell på det. Altså, det er i praksis det å ikke ville sanksjonere er akkurat det samme som å bare akseptere og omfavne og vedta et eller annet. Det er ikke noe forskjell. Det er folk nødt til å forstå.
og dette vet vi jo fra barneoppdragelse.
Ja.
Og barn er jo eksperter på å teste de her grensene, da, og se om man faktisk mener de. Og du mister jo din autoritet når du, hvis du gjentatte ganger, så viser du at det faktisk du ikke holder. Du holder den rammen, det får ingen konsekvenser om du går over den grensen. Da lærer de at de kan pushe den og pushe den og pushe den. Og du undergraver din egen autoritet. Sånn er det dette funker. Og la oss snakke litt mer, for vi pleier jo å på en måte gå inn på hva sier Bibelen om disse tingene. Og Vi har snakket plenty om ekteskapet og hva Bibelen sier om det, så det trenger vi ikke gå inn i. Men vi har ikke snakket om dette med demokrati. Og vi er jo da av, bare for å spille litt på lag med lutheranerne her, da, så tror jo vi på det reformatoriske prinsippet av skriften alene og troen alene. Skriften, Guds ord, er den eneste rettesnor, den avgjørende autoritative rettesnoren for liv og lære. Så det er Bibelen som er vår guiding, og vi tror det at Bibelen i veldig stor grad gir oss svar på hvordan leve, hvordan følge Jesus, men òg hvordan strukturere menighet. Så ingen av oss har vokst opp med at, på en måte, vi bare følger den tradisjonen som vi vokste opp med når det gjelder dette her, menighetssyn. Men vi prøver etter beste evne å følge det Bibelen sier om hvordan man strukturerer det. Det finnes noen glimt av det kan du kalle en sånn demokratiske innslag, eller på en måte elementer, da, demokratiske elementer i den nytestamentlige menigheten. Man har for eksempel det som kalles apostelmøte, der det sto at hele menigheten var samlet, og de var på en måte involvert på en eller annen måte i beslutning. Du har òg i apostelens gjerninger 6, der de skal velge noen til å være menighetstjenere eller diakoner, og der apostlene ba menigheten finne noen med visse kvalifikasjoner, og så valgte de og fant de, og så ble de lagt hendene på og innsatt. Så det finnes et par sånne her glimt av hva du sier, demokratiske element
Altså noen
av
glimt av en sånn
involvering.
fellesskaps... Ja, altså, du finner elementer av på en sånn fellesskapsbeslutninger, på et vis.
Ja. Og på scene 13 også har du en sånn, du har en utsendelse av Paulus og Barnabas, så da står det på en måte litt sånn kollektivt. Det er ikke sånn spesifikt hvordan, men de tør, Den hellige ånd taler gjennom et profetisk ord, og så på en måte ta ut for meg Paulus og Barnabas og den på en måte tjenesten de er kalt til, og så sendte de ut, sånn, så ble de sendt ut av Den hellige ånd. Så de var i bønn og faste sammen. Så det var på en måte, det var en kollektivt element der, da. Det finnes demokratiske eller kollektive elementer i den nye menighet, at folk er involvert, folk er involvert i beslutningen. Men du finner ikke noe veldig sånn utførlig beskrevet hvordan dette funker. Det vi dermed har, er det at når menigheter ble startet, dette ser vi jo mest av alt i Paulus og Barnabas sin tjeneste, så når nye mennesker blir kristne, en menighet ble startet av disse her nyfrelste, så ble det veldig konsekvent valgt eldste og innsatt eldste. Men disse eldste, de ble valgt av apostlene. Så apostlene valgte de ut.
De eldste er ikke valgt av folket, det er ikke det vi ser i Bibelen.
Nei, det er ingen eksempler på det, at det var en at man samlet menigheten, og så valgte de noen eldste, men de eldste ble valgt av apostlene. Og dette står gjentatt flere ganger, og både første Timoteus brev og Titus brev, så ser du hvordan Timoteus og Titus ble instruert av Paulus til hvordan gjøre disse tingene. Altså at hva er kvalifikasjonene for de eldste, og hvordan skal du gjøre det. Så de ble sendt til å innsette eldste. Så det er helt tydelig at det var en apostolisk autoritet. Og apostelens utsendinger hadde da en delegert autoritet til å velge eldste og innsette de, altså legge hendene på de og innsette disse ledere. Det står ingenting i Bibelen om at det var en pastor i hver menighet. Det er ett vers som står om at de eldste som er gode forstandere. Så ordet forstander, som er blitt brukt i en del sammenhenger før, noe som oftest er erstattet med pastor, kan virke som at det finnes en rolle av en, på en måte, fremste blant likemenn type greier, da, at det kan finnes noe sånt. Men det står ingenting om det, og begrepet pastor finner du heller egentlig ikke i Det nye testamentet. Det er jo egentlig bare den latinske varianten av ordet hyrde, for hyrde. Hyrde ble brukt, og eldste ble også kalt hyrder. Så det ble innsatt et kollektivt lederskap, altså flere. Bibelen beskriver også at det ble innsatt menn. Det skulle være én kvinnes mann. Og disse ble innsatt av en apostel, eller en apostels utsending. Det var måten man gjorde det på i Det nye testamentet, og disse her vi kaller pastoralbrevene bekrefter at dette ikke var en praksis som bare skjedde litt sånn tilfeldig på misjonsreisen, men at det faktisk var en ordning. Altså dette var noe de faktisk gjorde, og det var helt sånn konkrete strukturer rundt det. Og så ser vi at i menigheten i Jerusalem hadde de òg eldste. Det står ingen plasser hvordan det skjedde. Det begynte altså med apostler, men etter hvert så ser vi at det er eldste i menigheten i Jerusalem òg. Og på dette berømte apostelmøtet så er jo det apostlene som tar avgjørelsen. Og så har du Jakob, da, som nok ble beskrevet som på en måte en av søylene i Jerusalem, og liksom fremtredende eldste i menigheten i Jerusalem, og hadde en sterk innflytelse der i den prosessen. Og så etter de hadde liksom snakket om disse tingene og kommet med avgjørelsen, så på en måte tilsluttet menigheten seg til dette og var med på det. Så det kan du kalle det et demokratisk element der menigheten var involvert, men jeg vil jo ikke si at den historien et eksempel på at det ble demokratisk avgjort hva som skulle gjøres med. Her var det jo om hedningene skulle følge loven og bli omskjært og de tingene der, men det var et lederskapsspørsmål, og det var de som avgjorde det. Men så var menigheten involvert i saken, for det var en viktig sak. Så dette var en sånn kjapp gjennomgang av det Bibelen
Ja.
sier i forhold til lederskap og struktur.
Og så du kan jo si det sånn at i Bibelen så får vi ikke en ferdig modell, altså med alle detaljer utfylt. Det gjør vi ikke, men vi får en modell. Det gjør vi. Og vi får i alle fall en del prinsipp som vi kan følge når vi skal organisere og drive en menighet. Og da har du sånne ting som lederskap var en helt klar ting. Altså, det var ledere. Det var ikke sånn, altså, det var ikke en flat struktur. Lederskap var reelt. Ledere ble innsatt av andre utenfra, faktisk. Ikke en demokratisk avstemning innad i gruppa sjøl. Du ser, ja, som du sa, det er liksom noen sånne fellesskapselementer i enkelte avgjørelser, så det er ikke det at alt bare er toppstyrt. Det er et fellesskap som er sammen om ting. Det er det òg. Det finnes noen ting der òg, absolutt. Så det er liksom, det finnes flere prinsipper enn det òg, men det er også veldig sånn top of my head her nå når vi tenker høyt. Så vi har noen sånne prinsipper da, å gå etter. Det har vi. Og det som iallfall er helt fjernt, det er at du tilhørte flokken uten å være en del av flokken. Altså, det er iallfall ikke bibelsk. Du er med i menigheten uten å være med i menigheten. Eller du har innflytelse i menigheten uten at du er med i menigheten. Altså, det er totalt fraværende. Det finner du absolutt null bibelsk belegg for. Og det kan høres så vanskelig ut for en norsk hjerne når en tenker at jo, men hvis jeg melder meg inn her, så har jo jeg rettigheter. Da har jo jeg innflytelse. Og så kommer vi og sier nei, det har du ikke. Vi sier at det har du ikke. Du har ikke rettigheter bare fordi at du melder deg inn. Du har ikke rettigheter bare fordi at du vil ha rettigheter. Det er ikke sånn det funker. I vår menighet funker det ikke sånn heller. Det er det ikke. I vår menighet så funker det sånn at hvis du vil ha innflytelse her, så må du være en del av fellesskapet, en del av familien, en trofast del av gjengen, og være med og bygge denne familien som vi er sammen. Og over tid da så vil du få innflytelse, og du vil bli hørt på, og etter hvert så kan du òg få en rolle og en posisjon som vil gi deg mer autoritet, og det er måten det funker på. Og det tror vi òg er den bibelske måten, men at fordi at den melder seg inn, og tror at en får rettigheter av den grunn, det er ikke sånn det fungerer hvis en skal ha en bibelsk modell for menighet. Men det er sånn det fungerer i menigheter i Norge i dag.
Ja, og det som er utrolig forskjellig fra en hvilken som helst annen organisasjon og Guds menighet, er at den lokale menigheten er en del av den universelle Jesu Kristi menighet, med
Av
Jesus
de siste
Kristus
dagers
sjøl.
hellige. Det
Jeg tenkte vi ikke skulle ta med den biten.
var
Men Jesus Kristus sjøl som hode for sin menighet, han er hodet for menigheten, som gjør at vi er definitivt toppstyrt på den måten at det er Faderen, Sønnen og Den hellige ånd som leder menigheten. Helt spesifikt Jesus er menighetens herre. Som betyr at det er på en måte det er den retningen og den veien han vil gå, og det han sier, som er autoritet for oss. Og vi har vært borti det flere ganger, at å gå på tvers av det som Jesus sjøl sier, og den veien han vil vi skal gå, mener vi at vi ikke kan kalle kristendom i det hele tatt, uansett hvor mye du kaller det kristendom. Så her er det Så er vi veldig glad for det at vår Herre Jesus, hodet for menigheten, han er en god herre, og han elsker oss, og han la ned sitt liv for oss. Han demonstrerte sitt lederskap, sitt toppstyrte, jeg vil si, totaldiktatoriske lederskap, gjennom å tjene og gjennom å legge ned sitt liv, og gjennom å løfte opp. Han underviste jo faktisk om dette. Dere skal ikke lede sånn som de andre, sånn som i verden. Der hersker man. Der bruker man makt. Men i Guds rike så er det ikke sånn. Dere kaller meg herre, sånn. Med rette. Sant? Jeg er det. Og så gjør det jeg gjør. Sant? Og så viste han hvordan man modellerer lederskap. Så Guds rike er altså at posisjonen og strukturen er veldig tydelig, men måten man utøver lederskapet er òg veldig tydelig. Det må være i Jesu ånd. For hvis du sier at 'jeg vil ikke ha autoritet i det hele tatt', så går vi mot Guds ordning og mot Gud. Hvis vi misbruker autoriteten og posisjonen vår og går imot, hva skal jeg si, mot Jesus med måten vi utøver lederskap med, så går vi òg imot Gud. Så det er disse to tingene, og det har vi løftet opp flere ganger i forhold til hvordan Bibelen modellerer disse tingene. Men det betyr at når siden Jesus er herre for sin menighet, så er det sånn at de som blir da innsatt som eldste, som ledere for lokalmenigheten, de er ledere med delegert autoritet for Jesus. Med sine klare rammer og begrensninger til hvordan man skal utøve den autoriteten, og hvor langt den autoriteten går. Man har ikke autoritet inn i alle deler av menneskers liv og sånne ting. Men man har autoritet til å sette retning for menigheten. Man har autoritet i forhold til hva vi forkynner, hva vi tror på. Og dette er ikke noe som menigheten heller stemmer over. Det ser vi ikke i Det nye testamentet. Og det tror vi heller ikke på i dag. Og i den grad nå kan selvfølgelig et lederskap som er på en måte i den rette ordningen fra Guds ord, kan jo selvfølgelig sjøl skli ut fra Guds ord og begynne å forkynne falskt og forkynne vrangt. Og da er man jo på ville veier, og det kan skje. Så det er ingen sånn garanti. Modellen er ikke en garanti for at du ikke kan gå feil vei, men den er likevel Guds ordning. Og det som i alle fall er risikabelt, er når du ikke forholder deg til det Guds ordninger for menighet og lederskap, og du gjør dette helt flatt. Og ikke bare er det de som er en del av menigheten som vil følge Jesus, som har innflytelse og kan stemme inn og velge inn folk, og sånn som det der, men faktisk folk som er passive og bare står på et papir og kanskje ikke tror på Jesus eller vil følge Jesus engang, har direkte innflytelse inn i menigheten. Da er du på et veldig farlig sted. Og alle disse tingene her kommer til å bli rystet i frikirkeligheten i de årene vi går inn i, og jeg tror at det kommer til å vise seg at denne måten å strukturere det på er veldig, veldig sårbar, og ikke står seg i den kampen som vi nå står i. Så det kan bli spennende å se.
Ja, det kan det. Og da vi kommer til å se mange diskusjoner om hva en skal gjøre med medlemmer. For noen menigheter vil da ha lyst til å nedskrive eller avskrive medlemmer, eller hva en skal kalle det. Og der har det allerede vært diskusjoner om det, og det er en del som rykker ut mot det og mener at det er helt feil, og det er veldig brutalt, og en del sånn type argumentasjon. Og det at å liksom frata folk medlemskapet sitt bare fordi de ikke er aktive i menigheten. Men der vil jeg igjen si at ja, men det er det som er med medlemskapet. Det er den aktive tilknytninga til menigheten som er medlemskapet. Og hvis folk da ikke lenger er aktive i menigheten, så mener jeg da, jeg oppfordrer alle menighetsledere som hører på, ta vekk alle medlemmer som ikke er aktive i menigheten. Gjør det. Hvis ikke, så har du en oppskrift på å få trøbbel på sikt. Du har det. Og ja, det
Og
høres
det går an å putte inn i vedtektene.
Ja, det går an å putte inn i vedtektene. Og så finner jeg har ikke veldig sterke meninger for nøyaktig hvordan dette skal skje, men poenget mitt er at det går helt fint an å finne en ordning for hvordan dette skal skje på en fin måte. Og så er det jo ikke verre enn at hvis det er noen som da begynner å bli aktiv igjen, så melder han seg inn. Det er ikke verre. Det er liksom, det har null konsekvenser for dem som har lyst til å være aktive. De melder seg bare inn igjen i det de har lyst til å bli aktive igjen, hvis de på en måte kommer tilbake til menighetsfellesskapet. Så det har egentlig ingen konsekvenser, men du beskytter deg sjøl mot masse trøbbel hvis du faktisk sørger for at det medlemstallet du har, er representativt for den gjengen som faktisk er aktiv.
Ja, det kan få konsekvenser på den måten at folk kan bli sure,
Ja,
da. Og du kan
men
bli uro, og det strider imot tradisjonene og ordentlig, sant?
Ja. Og det, men det vi har kanskje vist at vi setter ikke så veldig stor verdi på om folk blir sur, da.
Nei, men det er ikke noe gøy når folk blir sure, og
Nei.
vi ønsker ikke konflikt. Men det er jo klart at vi unngår jo utrolig mye konflikter med å ha ordnet oss nærmere det som Det nye testamentet viser. Fordi at sånt, og jeg håper at når folk hørte min kjappe gjennomgang av Bibelens modell for menighet og lederskap, masse detaljer der som var utelatt, men jeg håper jo da man hørte det at den ene pastor med diktatorisk myndighet, som for eksempel ble kanskje karikert å si det, at hele trosbevegelsen praktiserte det, men det var på en måte de gikk iallfall langt den retningen, da. Vil jo si er jo heller ikke en like lite nytestamentlig modell. Og fordi at ofte som når man snakker om altså, problemene med demokrati, så tenker man at da er alternativet diktatur. Da går vi liksom helt i andre enden, og så kommer man med alle eksemplene på hvordan det har gått galt, og det er jeg fullstendig enig i. Det er superselvstendige menigheter som ikke står i en større sammenheng, og som ikke tror på, og da kan ikke vi gå inn på det også, men vi kan jo høre om det med tjenestegavene på ukens talepodkasten på Jesusfellesskapet, men vi tror jo det at disse her tjenestegavene fortsatt fins. Men at du står utenfor en større sammenheng og nettverk, at du står fullstendig for deg sjøl, og du har én pastor som har jeg må si, nesten all autoritet, fører også til masse trøbbel. Men så må vi ikke glemme det i alle sakene som har vært i kristne medier om der det har gått galt i den veien, da. Så syns de jo det blir underkommunisert hvor mye splittelse og trøbbel det har vært i demokratiske menigheter. Og jeg vet om rimelig mye pinsemenigheter og misjonsmenigheter og alt mulig som har hatt plenty av splittelse og trøbbel. Og ledere kan misbruke autoritet, men klart at medlemmer i en menighet kan òg misbruke
Ja da.
sin innflytelse til splittelsepartier og sånne ting som det. Så det er ikke sånn at man slipper unna alle problemer med å si, kontrollproblemer og sånne ting med demokrati heller. Så hvorfor kommer disse tingene opp? Nei, vi hadde nok ikke snakket mye om dette med menighetsstruktur og sånn å gjøre hvis alt bare hadde gått på skinner. Men det er i møte med denne liberaliseringen, og når det nå har truffet frikirkeligheten, så fikk vi noen veldig gode eksempler på dette gjennom disse avstemningene, og spesielt i Kristiansand frikirke, hvordan det kan utarte seg. Og vi tror at det er bare et symptom på noe mye, mye større, og noe vi kommer til å se mye mer av.
Ja, det tror vi. Og jeg bare, når vi snakker om så bare som jeg kan høre altså folk som roper ut at ja, men hva skal menigheten gjøre da hvis den har en pastor som er på ville veier? Må jo ha muligheten til å stemme han ut, få han ut, hvis det skjer. Og som du sa, ja, det har skjedd, vi har mange eksempler på ledere som har misbrukt sin makt og gjort forferdelige valg og sånn. Du har mange eksempler på det, for alle, det er helt riktig. Og så liksom folk leter at ja, men hvor skal vi unngå maktmisbruk, da? Hva skal vi gjøre hvis det skjer? Og uten at vi skal gå langt inn i våre egne vedtekter og sånn, så kan du bare sånn veldig kjapt omriss, da. Altså, i vår menighet så har vi et pastorteam. Vi har team med flere som har muligheten til å hvis én i teamet begynner å tulle skikkelig, så kan resten av teamet faktisk gjøre noe med det. Det finnes en myndighet her. Men vi har ordna oss sånn at vi har et organ, kan du kalle det, over oss, som vi har gitt formell myndighet til å gripe inn hvis vi begynner å forkynne imot vår egen lære, eller det er umoralske ting eller økonomiske ting osv. Så vi har gitt vekk autoritet til noen andre som er utafor menigheten, som kan gripe inn hvis vi begynner å skeie helt ut. Så vi anerkjenner at vi òg kan skeie ut. Vi kan gjøre dårlige valg. Og vi tror det er sunt å ha strukturer der du står ansvarlig for noen. Så vi argumenterer ikke for at den ikke skal stå ansvarlig for noen. Det gjør vi ikke. I den bibelske modellen for menighet som vi har snakket om, der står det jo eldste ansvarlig for apostler. Den står ansvarlig for andre. Så det prinsippet tar vi med oss, og så forsøker vi å ordne oss sånn at vi står ansvarlig for andre som faktisk kan gripe inn.
Og hvis man ikke kan stå for det som lederskapet forkynner, og den retningen man går. Nei, da tenker jeg at da kan man jo ikke være en del av fellesskapet. Da kan man ikke med god samvittighet ha tillit til lederskapet. Og da tenker jeg at da må man forlate menigheten. Og ikke da sitte bitter på gjerdet et eller annet sted, men å finne seg et annet fellesskap og gi seg til det. For dette er en del av det å være en kristen, det at vi har gitt oss til en lokal menighet. Og det finnes masse gode menigheter. Så det er mulig. Og jeg vet at vi hopper galant over alle de følelsesmessige prosessene og alle de tingene. Ja, ta det med Jesus og sjelesørgere og alt mulig, og det er viktig, det. Men det forandrer ikke på denne sannheten. Hvis du ikke kan være en del av fellesskapet, så går du ut av det fellesskapet, og så blir du en del av et annet fellesskap der du kan ha tillit. Og så er det et valg, fordi at vi tror på Guds ordninger. Så det betyr ikke at du må like personene sånn og sånn godt. Vi snakker om på en måte hvis noen går imot Guds ord. Eller gå en retning som man på ingen måte kan ha god samvittighet for å følge. Og så er det jo sånn at vi òg har menighetsmøter, og vi tar opp saker, og vi tror på dette demokratiske elementet av at det er viktig å involvere menigheten. Og det er viktig med eierforhold, det er viktig at folk får informasjon. Og det er viktig at deres stemme blir hørt i viktige, store linjer. Kjempeviktig. Og vi tenker jo sånn at det ville være veldig dårlig lederskap av oss hvis de flertallet av menigheten ikke ønsker å være med i den retningen vi opplever er riktig å gå. Da er det jo et signal om at her er det et eller annet stort problem. Så kan det jo være i et tilfelle da, på en måte men vi opplever likevel, med en god prosess og ytre input og all mulig sånne ting, at vi opplever at Gud kaller oss faktisk denne veien likevel. Så vil vi si at ja, da er det avgjørende myndigheten er i lederskapet, og så får folk heller velge å ikke være med lenger, da. Men det skal litt til at det blir så alvorlig som det. I det normale så handler det egentlig om å ha pulsen på hvor menigheten er, og dette har vi gjort flere ganger. Og det har kjempestor innvirkning og innflytelse, men det tar ikke vekk om til autoriteten. Og hvis du tenker familie, så er det på samme måten. Det er viktig å høre hva barna tenker. Det er
Ja.
viktig å ha pulsen på hvor barna er. Det er ikke uviktig i det hele tatt. Og jo eldre de blir, jo større stemme vil de ha. Men de har ikke den avgjørende myndigheten i familien.
Nei, og visse valg tar du ikke på vegne av andre hvis ikke du har dem med deg. Altså, det er både sant at hvis folk kjenner at det her kan jeg ikke være med på, ok, da må de gå et annet sted. Det er sant. Mens fra et ledelsesperspektiv så er det òg sant, ikke i alle tilfeller, men det er en av flere sannheter. At hvis du ikke har med deg folket, så har du et problem. Sånn at vi har hatt prosesser i vår egen menighet der vi har invitert hele menigheten til å komme med innspill. Vi har lagt det fram. Vi har bedt dem si hva dere mener. Og så har folk sagt hva de mener. Og der vi har sagt at vi mener at det her er det vi bør gjøre, men vi kan ikke gjøre det hvis ikke dere er med. Og bare helt ærlig, sånn, det her er det vi mener, men dere må være med på det hvis det skal skje. Og sånn, ja, det er vi som er ledere her, men vi er jo ikke ledere for noen hvis folk ikke vil være med.
Så disse tingene spiller sammen, og måten man utøver denne autoriteten er helt sånn sentralt. Og jeg tror jo på det, og det har jeg sagt mange ganger til menigheten òg, at om jeg og vi misbruk av vår autoritet, og vi går imot Jesus både i forhold til det han sier, og i forhold til hvordan man opptrer som ledere, så tror jeg det at etter mange advarsler fra folk rundt og fra tilsynsfolk og alt mulig sånn, så tror jeg at Gud vil fjerne en som leder etter hvert. Og fordi at Gud er nidkjær for sitt folk. Jeg tror ikke at det er ikke greit for Gud at man misbruker sin autoritet. Og her må vi også huske det at vi er ikke bare en menneskelig organisasjon. Vi er et menneskelig organisatorisk uttrykk for Guds menighet som med Jesus som Herre. Og han griper direkte inn i sin menighet. Han taler, han leder, men han kan også fjerne lederskap om det er nødvendig. Og det ser vi også flere eksempler på i det Nye Testamentet.
Det gjør vi. Så det er en sånn kort oppsummering av hva vi tenker nå om frikirkeligheten og demokrati. Vi kommer helt sikkert til å komme tilbake til det gjentatte ganger, både gjennom året her og i årene som kommer. Vi tror det her blir en heit potet i de neste årene. Det tror vi. Jeg er villig til å vedde noen kroner på at det blir mye diskusjoner rundt organisasjonsform og den type ting i årene som kommer. Og vår klare anbefaling er i alle fall ditch demokratiet og skriv ned medlemmer. Og det er liksom, det er vår anbefaling. Og det er
Ja, og jeg tror jeg må si også tydelig, vi anbefalte folk å fly fra Norske kirke. Jeg mener ikke det at folk skal forsvinne med en gang fra menigheter som har en annen struktur.
Nei.
Men jeg mener at de må være veldig obs på disse tingene, og jeg vil oppfordre sterkt til å søke Gud og gå inn i Guds ord i forhold til hvordan menigheter er ordnet. Jeg kan bare si en oppmuntrende ting da, i forhold til Indremisjonsforbundet. Så hadde vi en samling der Runa Ladro, som er leder i Indremisjonsforbundet, underviste litt og hadde med en sånn blekke i forhold til, man kalte det som ennå er ugjort, der han snakket om eldstetjenesten og åndelig lederskap og forsamlingsbygging da, innenfor Indremisjonen. Og jeg synes jo dette er kjempebra. Veldig, veldig, veldig positivt. At en del i bedehusverdenen har gått den retningen her. Så det heier vi på. Så alle mulige slags menighetssettinger, vi håper at man vil i disse tidene lene seg inn i hva Guds ord sier om menighet, og er bevisste på disse typer dynamikkene. Vi sier ikke at man skal bare flykte og fly vekk. Vi vet at mange står i sammenhenger som er gamle og store, og det er ikke liksom bare å forsvinne derfra. Eller, og det er ikke bare å forandre disse tingene heller. Så vi har stor forståelse for det. Men vi kaster likevel disse tingene ut, for at vi må være bevisst på hva effekt disse tingene har, og jeg håper at flere og flere vil jobbe med å tette noen av disse her skottene, så at man ikke blir utrolig sårbar for denne liberaliseringen.
Jeg er helt enig. Jeg merker når vi snakker, det her blir en gjentagende samtale med ujevne mellomrom. Det blir det. Basert litt på hva det er som utvikler seg, og hva som skjer videre de neste årene. Men prosessen i frikirken, i misjonskirken osv. er ikke over. Og det kan kanskje bli litt sånn doom and gloom for noen, men bare se på metodistkirken, hvor langt ut de har gått etter hvert. Det er fordi at det begynte et sted, og så hadde en i utgangspunktet det såkalte klassiske synet på en del ting, men hadde ingen konsekvenser med noe annet. Og så har det bare vokst seg større og større. Surdeigen har bredt seg mer og mer, og det har bare fortsatt og fortsatt, helt til de har kommet dit de har kommet i dag. Og det vil skje andre steder hvis en ikke gjør noe med det her. Altså, det vil skje. Vi spurte om det var håp for den norske kirke, så vi kan spørre om det er håp for den norske frikirkeligheten. Ja, det tror vi. Vi er veldig håpefulle for den norske frikirkeligheten, men vi er jo oppriktig bekymra hvis en ikke tar tak i den tingen vi har snakka om i denne episoden her.
Ja, og vi tror nok at det kommer til å slå mye sprekker.
Mm.
Og hvor modige disse forskjellige organisasjonene er, vil avgjøre hvor mye sprekker så vil det vil slå. Så jeg håper vi holder Guds ord over nostalgi og kjærlighet til vår egen organisasjon.
Så takk for at du hørte på denne oppmuntrende timen. Så kan du ta det med deg videre i uka di. Ja.
Yes.
Nei, men da sier vi det sånn, og så høres vi igjen neste uke. Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til postalfakrøllkulturkrigen.no eller på sosiale medier.